sən Əli can və Ağa Rəsul-i Əkrəm buyuruyorlar, Ənə mədinətul hikmə və hiyəl cənnə və əntə ya Əli babuha. Əli can, mən hikmət şəhriyəm və hikmət həman behişti və Əli, sən bu behiştin qapısısan və sənin vilayətin bu behiştin qapısıdır. Çoxlu fəzaillər Ağa Əli ibn Əbi Talibin şənində, məqamində və cəlalətində var ki, Peyğəmbər Xuda hətta buyuruyorlar, Zəyyinu məcalisəkum bi zikrə Əli ibn Əbi Talibin. Öz məcalisləriniz Əlinin yadu namı ilə zinət bağışdı. Zikrə Əliyin ibadə, Əlinin nambarəkin dilə gətirməklik ibadətdir. Necə ki, Ayşə rivayət eləyirlər, deyir, atamı gördüm, çoxlu Əlinin surəti simasına bir məclisdə əyləşiblər, baxey. Çox vələnlə, çox iştiyaqla baxey, sual elədim, atacan, məgər sən Əlinlə məhəbbətim vardır, məgər sən Əlinlə düşmən deyilsən, məgər sən Əlinin dostusan, ki, bu cür tez-tez Əlinin yüzünə, surət o simasına baxeysan, atam buyurdu ki, qızım, mən düzdə Əlinlə o cür məhəbbətim yoxdur, amma Peyğəmbərdən eşitmişəm, hər kəs Əlinin surət o simasına baxa, ibadət edir. Mən də istəyəm, mən də bu mənfəətdən uzaq qalmayam. Vəl-ləzi nəfsi biyədih ləu amilə əhədun əmələ səb'inə nəbiyyən ləm yədxulil cənnətə hətta yuhibbə hada əxi Əliyyət. Peyğəmbər Xuda buyurdu, and olsun Allaha ki, canım onun əlindədir. Bir nəfər ola bilməz, gələ 70 dənə Peyğəmbərin işinə can verə, behiştə varid olmaz, məcərin ki, qardaşım Əlini çox istəyə. Bir dənə də Peyğəmbər Əkrəmdən hədis vardı, vaqəən zayibəsi təəmmül var idi. Peyğəmbər Əkrəm buyuruyorlar, Ləv ənəl riyaz əqlamun, əgər ağaclar qələm ola, vəl bəhrə midadun, dəryalar mürəkkəb ola, vəl cənnə hüssabun, əcinnələr hesabgər olalar, vəl insə kuttabun, insanlar yazalar, ma uxsu fəzailə Əli ibn Əbi Talibin, Əlinin fəzalin bir yerə cəmləyib, Əlinin fəzalin yaza bilməzlər. Allah təbarək və təalaya şakiruq ki, bizləri muhibb Əli ibn Əbi Talibi Əlinin çox istəyənlərindən qərar veribdir. Amma bir dənə də rivayət varımız cənab-ı Əbu Dərradən. Əbu Dərrad ibn Nəxlisan-ı Bəni Nəccardan soruşaydım, gördüm orada bir Nəxlisandı Məscid-ün Nəbinin şumalı qərbisində. Oradan soruşaydım, gördüm, o gecənin qərəndürüq sağında münacat, ağlamaq, ibadət səsi gəlir. Səsin cohərəsindən tanıdım bu Əli ibn Əbi Talibdir. Həman şəxsi iki şəbi miras, Peyğəmbər Əkrəm onun səsini işitmişdir. Bildim bu Əlidir, yoxunlaşdım, gördüm Əmir Əl-Müminin namaz qıldı. Əllərin qalxızdı göy aləminə, dua eləy, ahın min narin, nəzzaətən lişşəba, xudaya, canıma cəhənnəm otunun otu dəysən eynərəm, bir yan eləsən eynərəm. O qədr ağladı, ağladı, səsi Əlinin batdı. Bir ləhzə gördüm Əli yıxıldı yerə, gözümü yetirdim kənarına, nə qədər hərəkət verdim, fəvəcət tuğul kəlxəşbətil mulqat. Bir dənə quru taxta kimi gördüm, heç sat yoxdur. Gecə arası idi, qorxa-qorxa özümü yetirdim Əmir Əl-Müminin ağanın qapısına, qapını döydüm, ərz elədim ki, ay, bu evdə olanlar, gəlin ki, Əli Nəxlistan-ı Bəni Nəccarda dünyadan getdi. Mən fərəqə ruhəhud dünya, Əlinin ruhu bədənindən ayrıldı, bu dünyadan ayrıldı. Deyir, qapı dalına Həzrət Zəhra salamı lələhə gəldi, buyurdu, Əbu Dərra, nə olur? Dedim ki, xanım, Əlinin ruh bədənindən ayrıldı. Həzrət-i Zəhra salamu lələyhə buyurdular, Əl-xəşyətü ləti təxuduhu min xəşyətillah. Əlinin işi bud, Əli Allahın xofu xəşiyyətindən Əli bu günə qalıbdır. Əli hər gecə ilə bu cür gedib Nəxlistan-ı Bəni Nəccarda ibadət ilə, itaət ilə və Allahdan istəyir. Əzizlə, bu gecələr ibadət gecəsidir. Olmasın, bu gecələrdə Xuda nakədə qəflət eləyək, bu gecələrin fəzalindən, rəflətimizlə sonralıqda eləyə bilməyək o yerləri ki, bu gecə Allah yaxşı bəndələrlə yazıb bizlərdə o yerlərə yetişməyək. Allahdan istəyək ki, bizlərə inayət eləyə, ta hamımız bu fəzilətli günlərdə, bu fəzilətli gecələrdə öz namı əmalımızda yaxşı həsənələr yazdıraq. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və
اللهم بحكم هذا القرآن فبحكم من أرسلته به فبحكم كل مؤمن مدهدهم فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرفهم وبحقك منك بك يا الله بك يا الله بك يا
Sirkinləşirəm, sənsiz əgər mənliyə batsam. Sirkinləşirəm, sənsiz əgər mənliyə batsam. Qorxum budur, ya Rab, sənə leylə ola bilməm. Məcnun sevirəm, məcnunu xoşlar yaraşır. Eşqi də leylə, məcnunu xoşlar yaraşır. Eşqi də leylə. Zansız nəfəsim cismidə suskun, çalışır təndən ucansın, sənə çatsın. Sənsiz keçən ömrüm qoy ki talansın, qoy ki talansın, sənə çatsın. Sənə çatsın, sənə çatsın, sənə çatsın, sənə çatsın.
Dostlar, Qədr gecəsinin birini geridə qoyduq, soruşdurduq və inşallah ikisi də qarşıdadır. Bu ki, hansı gecələr Qədr gecəsidir? Bir çox rəvətlər vardır, lakin 19, 21 və 23-cü gecələr ən çox deyildiyi gecələrdir. Amma Qədr gecəsi nədir, nə deməkdir? Biz bu sualın cavabını Quranda axtarmalıyıq. O yerdə ki, Mütəalallah Qədr surəsində buyurmuşlar, Qədr gecəsi 1000 aydan üstündür. Hörmətli dinləyicilər, mömin və müsəlman bacı qardaşlar, bugünkü verilişində biz sonuna gəldik, çatdığı qarşı edirəm ki, bu gözəl günlərin qədrin qiymətini bilək, mübarək Ramazan ayının fəzilətindən yetərincə bəhrə aparaq, qədr gecələrinin qiymətini bilək və o gecələrdə imkan olduğu qədər ibadətlə, razı niyazla, dua ilə məşğul olaq səkli dinləyicilər, dolarınızda bizləri unutmayın, iltimas edu edirik hər birinizə. Həzlər, bununla bugünkü verilişimiz burada sona çatır. Sağ olun, Allah'ın emanı.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Siyanist rejimin cinayətlərinə qarşı mübarizədə Həmasın mühüm rolunu alqışlayıb. Bolqaristan prezidenti Azərbaycana səfərini ləğv edib və Ermənistan sərhəddə qoşun toplayır. İndi isə daha ətraflı. Bugün İran İslam Respublikası günü böyük İran xalqının İslami qürurunun reallaşması və ölkənin taleyinin xalqın əli ilə təyin edilməsi üzrə istəyi və iradəsinin həyata keçdiyi gündür. İslam inqilabının İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyhin rəhbərliyi ilə zəfər çalmasından sonra 1358-ci günəş ili Fərvərdin ayının 12-sində ölkədə İslam Respublikası üzrə referandum keçirildi. Referandumun nəticələrinə əsasən iştirak etmə şəraitinə malik olanların 98%-dən çoxu İslam Respublikasının qurulması ilə razılaşdı. Bu münasibətlə İran təqvimində 12 fərvərdin İslam Respublikası günü adlandırılıbdır. İran xalqı 1358-ci günəş ili fərvərdinin 12-sində müqəddəs İran İslam Respublikası quruluşunun tarixində ilk seçki kimi referandumdakı öz təyin edici iştirakları ilə bütün dünyaya göstərdi ki, əcnəbilərin İran xalqı üçün qərar çıxarmaq və onun işlərinə qarışmaq dövrü artıq arxada qalıbdır. Həmçinin İran İslam inqilabı yeni bir diskursla zülm çəkmiş xalqların kapitalizm quruluşunun müstəmləkəçiliyindən xilas olmaları və azadlığa çıxmaları müjdəsini verdi və dünya məzlumlarına arxa oldu. İran İslam inqilabı müstəqillik və ədalətsevərliyi, həmçinin hegemonçuluq və imperializmə qarşı mübarizəni azadlıqsevər və haqsevər cəmiyyətlərin həyatında cəryana saldı və onların haqsızlıq cəbhəsi üzərindəki qələbəsi barədəki ilahi vədi reallaşdırdı. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Fələstin xalqının hüquqlarından müdafiə və siyanist rejimin cinayətləri qarşısında mübarizə aparmaqda Fələstinin İslami Cihad Hərəkatı Həmasın səylərini dəstəkləyib. Tehranda səfərdə olan Həmasın baş katibi Ziyad Əl-Nəxalə və onu müşayiət edən heyəti qəbul edən İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan Ümumdünya Qüds Günü ərəfəsində olan günün region və dünyaya olan mühüm mesajları və cari il Ümumdünya Qüds Günü yürüşlərinin daha təntənəli və dünyanın azad xalqları tərəfindən daha güclü təşkil olacağını vurğulayıb. Siyanist rejimin daxilindəki müxtəlif təbəqəli böhranlar və çaxnaşmaların artmasına münasibətini bildirən nazir əlavə edib. Bugün Fələstin xalqı hər günkündən daha iqtidarlı və dünya xalqlarının da himayəsindədir və siyanist rejimi hər zamankindən daha çox nifrətlə qarşılanır. Sözsüz ki, dünya gələcəkdə Fələstin xalqı və müqavimətin qələbələrinə şahid olacaq. Ziyad Əl-Nəxalə isə İran İslam Respublikasının Fələstin xalqı, Qüds və İslam dünyasının həqiqi tərəfdarı və himayəçisi adlandırır. Fələstin xalqından böyük inqilab rəhbəri, İran İslam Respublikası prezidenti, dövləti və xalqının daimi dəstəklərinə görə minnətdarlığını çatdırıb. Siyanist rejimin Qəzzaya qarşı himayəsini, müharibəsini bütün dünya üçün böyük sınaqdır deyə Ötən 6 ay ərzində Fələstin xalqı üçün dost və düşmənlərin əsl siması göründü, Ziyad Əhlinəxalə qeyd edib. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. 28 mart 2024-cü il Bolqarıstan prezidenti Roman Radev Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. O, Bakıya nəzərdə tutulan səfərin təxirə salındığı barədə məlumat verib. Radev bundan təəssüfləndiyini bildiribdir. Bolqarıstan prezidenti səfərinin ölkəsindəki daxili siyasi öhdəliklər səbəbindən gözlənilmədən təxirə salındığını diqqətə çatdırıbdır. Ətraflı məlumatı əməkdaşımızdan dinləyək.
Bulgaristan'da bir ile yaxındır daxili siyasi vəziyyət gərgindir. Ötən ilin aprel ayında keçirilən parlament seçkilərindən sonra ölkədə sabit hükümet qurula bilinməyib. Seçkilərdə heç bir siyasi partiya tək başını hükümet qura biləcək səs çoxluğu əldə etməyib. Buna görə siyasi qüvvələr arasında razılaşma əldə edilib. Razılaşmaya əsasən seçkilərdə ikinci yerə çıxan dəyişikliyə davam demokratik Bulgaristan partiyasından olan Nikolay Denkov 9 ay hükümətə rəhbərlik etməli idi. Bu müddətdən sonra seçkilərin qalibi olan Gerb partiyasının üzvü Maria Gabriel hükümətə rəhbərlik edəcəkdi. 9 ay ərzində Gabriel baş nazirin muavini və xarici işlər naziri vəzifəsini tutmalı idi. Prezident Radev ötən il Denkovu müvəqqəti baş nazir təyin edib və hükümət fəaliyyətə başlayıb. Denkovun hakimiyyəti dövründə Azərbaycan-Bulqaristan əlaqələri inkişaf edib, o, ötən ilin sentyabr ayında Azərbaycanın dəyərli tərəfdaş olduğunu bildirib. Bu ilin martın 6-sında Denkov razılaşmaya əsasən istifa verib və prezident Gabrieli baş nazir təyin edib. Lakin martın 25-də Maria Gabriel yeni hükümətin qurulması ilə bağlı danışıqların uğursuzluğa duçar olduğunu açıqlayıb və baş nazir postundan istifa verib. Prezident Radev siyasi qüvvələrə yeni hükümətlə bağlı çağırışlar etsə də nəticəsiz qalıb. Siyasi qüvvələr hükümət qurmağa razılaşmadığı üçün Radev texniki hükümət yaratmaqla bağlı danışıqlara başlayıb. Ölkə qanunvericiliyinə görə belə hükümətə Xalq Məclisinin sədri, Milli Bankın sədri və ya müavini, Hesablama Qurumunun sədri və ya müavini, Ombudsman və ya müavini rəhbərlik edə bilər. Prezident Radev daxili siyasi böhranı həll etmək üçün qarşıdakı 10 gün ərzində rəsmi proqramlarına dəyişiklik etdiyini, daxili və xarici səfərlərini eləcə də Azərbaycana səfərini ləğvi etdiyini bildirib. Məni müvəqqət hükümətin formalaşdırılması prosesi üçün mümkün olan hər şeyi edəcəyim, o qeyd edib. Radev 29 mart açıqlayıb ki, hükümət qurmaq üçün hesablama qurumunun sədri Dimitri Qavçevlə danışıb. Konstitusiyaya görə hükümət qurulması prosesi uğursuz olarsa, prezident növbədən kənar seçkilər təyin edir. Yerli mətbuat yazır ki, iyun ayında ölkədə növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilə bilər. Bu, son 3 ildə Bulqaristanda 6-cı seçki olacaq.
Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Ermənistan sərhəddə qoşun toplayır. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi iddia edib. Son zamanlar Ermənistan-Azərbaycan şərti sərhəddinin müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin canlı qüvvəsi, zirehli texnikası, artilleriya qurğuları, habelə digər ağır atəş vasitələrinin cəmləşdirilməsi və qoşunların intensiv hərəkəti müşahidə olunur. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyindən bildirilib, qeyd olunub ki, son vaxtlar Ermənistanda Azərbaycanı müharibə ilə hədələyən revanşist qüvvələrin daha da fəallaşması Azərbaycana qarşı aqressiv ritorikanın yüksək həddə çatması və təxribat cəhdlərinə hazırlıq məqsədi ilə informasiya məkanından vəziyyətin gərginləşməsinə xidmət edən təhrikli məlumatların sayının artması özünü bürüzə verir. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi xəbərdarlıq edib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycana qarşı hər hansı hərbi təxribat cəhdi olarsa, onun qarşısı Azərbaycan ordusu tərəfindən qətiyyətlə alınacaqdır. Bir daha bəyan edirik ki, vəziyyətin gərginləşdirilməsinə və baş verə biləcək hər hansı təxribata görə bütün məsuliyyət Ermənistan və onun havadarlarının üzərinə düşəcək Müdafiə Nazirliyi əlavə edib. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 18, Təbriz 13, Müqəddəs Məşəd 15, Ərdəbil 12, Biləsuvar 17, Astara 16 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 14, Gəncə 14, Lənkəran 15, Naxçıvan 9, Şuşada 8 dərəcədir. Bugün bazar günü miladi 2024, martın 31-i, hicri qəməri 1445, mübarək Ramazan ayının 20-si, günəş ili 1403, fərvərdin ayının 13-si ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12.45 dəqiqədə, axşam azanı və iftar vaxtı 19-18 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bültenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Hələlik Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayın və mehriban Allahın adıyla hörmətli və dəyərli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq dəyərli dinləyicilərimiz. Bu günlər münasibəti ilə Həzrət Əli Əleyhissalamın şəhadət günləri münasibəti ilə hər birinizə baş sağlığı verir. Amma dostlar, keçək verişimizin mövzusuna, gündəmə daxil olan xəbərlərə baxışımız olacaqdır. Azərbaycanlı deputatlar Moskvadakı terrordan narahatdırlar. Belə bir hal Azərbaycanda baş verərsə, necə bir vəziyyət yaranır? Ölkədə təhlükəsizlik hansı səviyyədədir? Hansı işlər görülür? Və ABŞ Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə eləyir. Həbs olunmuş jurnalistlərin azad olunmasını istəyir. Təfərrüatiyyət sonra. Azərbaycanlı deputatlar Moskvadakı terrordan narahatdırlar. Belə bir hal Azərbaycanda baş verərsə, ölkədə təhlükəsizlik hansı səviyyədədir, hansı işlər görülür, hansı bir vəziyyət yarana bilər. Bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri deputat Qudrət Həsənquliyev 22 mart Moskva terroru ilə bağlı Milli Məclisin xüsusi iclasının keçirilməsini təklif edibdir. Bu barədə Qudrət Həsənquliyev Milli Məclisin martın 29-da toplantısında təklifini səsləndirmişdir. Onun sözlərinə görə, Rusiyada baş verən terror hadisəsindən sonra Azərbaycanda da təhlükəsizlik vəziyyətinin araşdırılmasına ehtiyac var. Biz də məlumat əldə etməliyik, bizə məlumat verilməlidir ki, ölkədə təhlükəsizlik hansı səviyyədədir, hansı işlər görülür. Allah eləməsin, belə hadisə baş verərsə, bizim hansı gücümüz vardır? Yapıcı deputat Siyavuş Noruzov isə məlum olaydan sonra xaricdə olan siyasi faalları hədəf almışdır. 22 mart terror hadisəsindən sonra xaricdə oturan, sapı özümüzdən olan insanlar aktivləşməyə başlayıblar. Onlar belə bir hadisənin kaş Azərbaycanda olmasını istəyirdi. Belə insanlar Azərbaycan xalqını düşünmürlər. Yalnız öz maraqlarını güdürlər. Terrorun əsas mənbəyi maliyyədir. Bizim terrorla bağlı qanun layihəmiz var idi. Hesab edirəm ki, bu qanun layihəsi daha da sərtləşdirilməlidir. Heç kəs havadan insana pul vermir. Verdiyi pulun arxasında da hər hansı sifariş var. Ona görə də bunun qarşısını almaq lazımdır. Deputat qeyd edib ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Azərbaycan ərazisində sosial xarakterli fövqəladə vəziyyət yaratmağa cəhd göstərsələr də, hüquq mühafizə orqanları prezidentin rəhbərliyi ilə bunun qarşısını aldı. Daha sonra Azərbaycanı müxtəlif yollarla sınağa çəkməyə çalışdılar. Bunun da qarşısı uğurla alındı. Azərbaycanlı deputat Siyavuş Noruzov qeyd edilir. Son məlumatlara görə konsert salonuna hücum nəticəsində Moskvada 143 nəfər həlak olmuşdur, 360 nəfər yaralanmışdır. Proqramımız davam edir, hörmətli işidənlər, dəyərli dinləyicilərimiz günün yeniliklərinə bir baxış verilişini Aran Radiosundan işitməkdəsiniz. ABŞ rəsmiləri, ABŞ səfiri, ABŞ senatorları yenə də Azərbaycan daxili işlərinə müdaxilə edirlər, bəyanatlar yayırlar və həbs olunmuş jurnalistlərin azad olunmasını istəyirlər. ABŞ senatının Xarici Əlaqələr Komitəsi Azərbaycan hakimiyyətini Qubad İbadoğlunu azad etməyə çağırmışdır. Bildirilib ki, Qubad İbadoğlunun vəziyyəti pistir, səhətində problemlər var. Odur ki, tez bir zamanda onun azad edilməsinə nail olmaq lazımdır. ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin rəhbəri Ben Cardin X platformasındakı hesabında iqtisadçı Qubad İbadoğlunun səhətindən yazmışdır. Saxlanma yerində şərait dəhşətlidir. Qubad İbadoğlu kameradan öz ailəsinə yazmışdır. Həmçinin deyib ki, həbsxanada onun həyatını xilas etmək üçün təcili tədbirlər görülməlidir. Həmçinin Ben Cardin, Ben Xalq Birliyi dəstəklədiyini söyləyib və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi Qubad İbadoğlunu azad etməyə çağırmışdır. Qeyd edək ki, Qubad İbadoğlunun qardaşı Qalıb Bayramov da onun səhətinin yaxşı olmadığı yüksək şəkər səbəbindən gözlərinin zəiflədiyi ilə bağlı açıqlama yaymışdır. Bildirilib ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Qubad İbadoğlunun səhəti ilə bağlı ailəsinə, beynəlxalq ictimaiyyətə söylədikləri həqiqəti əks etdirmir. İqtisadçı Qubad İbadoğlu Azərbaycanda iyulun 24-də saxlanılıbdır. Barəsində 3 ay 26 gün həbs qəti imkan tədbiri seçilibdir. Sonradan həbs müddəti artırılıbdır. Ona qarşı saxta pul, din ekstremist materialların hazırlanması, saxlanması və ya yayılması ittihamları irəli sürülübdür. Qubad İbadoğlu ittihamları qəbul etmir və həbsinin siyasi sifariş olduğunu bildirir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişində.
Gösterişimiz devam edilir, hürmetli işlerlerimiz. Qeyd etdiyimiz kimi ABŞ Azərbaycan daxili işlerine birbaşa müdaxil edilir. Həbs olmuş jurnalistlerin vəkilleriyle görüşmüştü ABŞ'ın Azərbaycandakı səfiri. Amerika Birleşmiş Ştatlarının başdakı səfiri Mark Libby Azərbaycanın həbsdə olan jurnalistlerinin vəkilleriyle görüşübdür. Bu barədə ABŞ səfirliyi məlumat yaymışdır. Məlumatda bildirilir ki, Birleşmiş Ştatlar mətbuat azadlığını dəstəkləyir. Biz Azərbaycan hökumətini fundamental azadlıqlardan istifadə etdiklərinə görə həbs edilən bütün şəxsləri azad etməyə çağırırıq. Ötən ilin sonlarından başlayaraq Azərbaycanda ondan artıq jurnalist həbs edilmişdir, yaxud saxlanılıbdır. Həbs edilənlərdən əksəriyyəti Abzas Media, Toplum TV və Kanal 13 saytlarının əməkdaşlarıdırlar. Abzas Media işi üzrə həbslər 2023-cü il noyabrın 20-sindən başlayıbdır. Öncə saytın direktoru Ülvi Həsənli, direktor müavini İctimai Fəal Məhəmməd Kekalov, baş redaktoru Sevinç Vaqif qızı həbs edilmişdir. Bundan sonra isə araşdırması jurnalist Hafiz Babalı, reportyorlar Nərgiz Absalamova və Elnara Qasımova həbs edilmişdir. Onların hər biri Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2-ci maddəsi ilə ittiham olunur. Bu maddə ilə onları 5 ildən 8 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulubdur. Jurnalistlər həbslərini sırf peşə fəaliyyətləri ilə əlaqələndirirlər. Martın 6-sında polis Toplum TV-nin ofisinə basqın etmişdir. Ofisdə saytın bir neçə əməkdaşının evində, o cümlədən Üçüncü Respublika platformasının ofisində axtarış aparılıbdır. Üçüncü Respublika platformasının ofisindən 30 min avro, sayt əməkdaşlarının evlərindən isə 2700, 3100 və 20000 avro pul vəsaiti tapıldığı bildirilibdir. Saxlanılanlardan Akif Qurbanova, Fərid İsmailova, Müşfiq Cabbara, Əli Zeynala, Ramil Babayev, Elmir Abbasova və İlçin Əmrəhova 206.3.2 ittihamı ilə cinayət işi açılmışdır, yəni qaçaq malçılıq. Martın 8-də isə Hüquqşünas Toplum TV-nin təsisçilərindən olan Ələsgər Məmmətli mülki geyimlilər tərəfindən İstanbul Klinikasının önündə saxlanılıbdır. Həmin gün polis 3-cü Respublika platformasının qurucu heyətinin üzvü Ruslan İzzətlini də saxlayıbdır. Hər ikisinin evində axtarış aparılıbdır. Ələsgər Məmmətlinin evindən 7300 dollar tapıldığı iddia edilmişdir. Ruslan İzzətlinin həyat yoldaşı Günel Manaflı onların evində də pul tapıldığını qeyd edibdir. Bu işlə bağlı saxlanılanlardan Ələsgər Məmmətli, Toplum TV-nin təsisçisi Müşfiq Cabbar, Toplum TV, Akif Qurbanov, 3-cü Respublika platforması, Ruslan İzzətli, 3-cü Respublika platforması, Ramil Babayev, Demokratik Təşəbbüslər İnstitutu, İlkin Əmrəhov, Demokratik Təşəbbüslər İnstitutu, Əli Zeynala, Demokratik Təşəbbüslər İnstitutu, Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2, yəni qaçaq malçılıq, qabaqçıdan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə maddəsi ilə ittiham irəli sürülmüşdür. Özləri ittihamı qurama sayırlar. İndi ABŞ səfiri gəlir bu məhbusların vəkilləri ilə görüşür dəyərli dinləyicilərimiz və deyir ki, biz, yəni ABŞ dövləti mətbuat azadlığını dəstəkləyir. Amerika Birləşmiş Ştatları həmişə Azərbaycanda ikili standartlardan çıxış etmişdir. Yəni, təkcə bu jurnalistlər tutulmayıblar. Biz baxsaq, ötən illər və ilə bax, son aylar ərzində onlarla Azərbaycanda inancılılar tutulmuşlar, həbs olunmuşlar. Onlar sırf əqidələrinə görə, dini fəaliyyətlərinə görə həbs olunurlar və onlara saxta iddiamlar irəli sürülür onlara qarşı. ABŞ susur. Görünür, burada ABŞ məhbusları, siyasi məhbusları iki yerə bölür. ABŞ-a yaxın, qərbə yaxın siyasilər, jurnalistlər müdafiə olunur, amma ABŞ siyasətlərlə müxalif olan, eyni zamanda dini fəaliyyətlə məşğul olanları dəstəkləmir, onların adını belə çəkmir və demir ki, niyə Azərbaycanda ifadə azadlığı pozulur, dini etiqad azadlığı pozulur. ABŞ-ın bu hərəkətlərinə görə onların belə bir görüşləri, nə bilim bəyanat yaymaları Azərbaycanda heç zaman bir mənalı şəkildə qarşılanmır. (Gülüyor) Aziz və hörmətli işlənilər, dəyərli dostlarımız, Ara Radio Seferində günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirmək istərdik hər birinizə. Bizimlə olduğunuza görə növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalan dəyərli dinləyicilərimiz.
Xəbər redaksiyasından xəbərləri dinlədiniz, hörmətli dostlarımız. Və günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişimiz də təqdim oldu. İnşallah saat 13-10 dəqiqədə qısa xəbərlər, 14:30-da da son xəbər bülütününü eşidəcəksiniz. Bu müqəddəs günlərdə bir daha da sizə gözəllikləri diləyirik dostlarımız. Kainatın yaradıcısı və aləmlərin Rəbbi inşallah ki, bağışlayıcı və rəhimli ürəyi ilə bütün dualarımızı qəbul edəcəkdir. İltiması duamız var sizdən. Sizin də dualarınız olsa, ürək sözünüz olsa ki, bizimlə paylaşasınız və istəyirsiniz ki, bu efirdən səslənsin, əlaqə vasitələrlə bizə çatdırın, əlaqə mallarımız açıqdır. Gözəl sözlərinizi eşitməyə, oxumağa hazırıq. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00989043819-dir. Allahumma salli ala Muhammedin kema hamala vahyak və bəlləğə risalatik وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرمك وعلم كتابك وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك وصل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به الغيوب وفرجت به الكروب وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراغنة وصل على محمد كما أترفت به الأموال وأحرزت به من الأهوال وكسرت به الأصنام ورحمت به الأنام وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان
وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وغذمت به البيت الحرام وصل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما.
Her neyin bir baharı vardır. Kur'an'ın baharı da Ramazan ayıdır. Ramazan ayında mukaddes gecelerde, Kadir gecelerinde Kur'an-ı Kerim nazil olunmuştur. Ve inşallah ki Kur'an okumakla daha da hayatımızı nurlandıracak. Hoş o evin ahalisinin halına ki o evde Kur'an sesi gelir. Kur'an nuru evimizi daha da nurlandırır. Birlikte Kur'an-ı Kerim'in mübarek ayelerinin tertilini işleyecek. İltiması dua varımızdır.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحصر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حِكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني